Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 13-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow ölendigi baradaky mysmyslaryň fonunda Hazar Iktisady Forumunda çykyş etdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satylan çöregiň hili yaramazlaşdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen wasyda geçirilýän 1-nji Hazar Iktisady Forumunda çykyş etdi. Bu onuň ölendigi baradaky peýda bolan mysmyslaryň ýaýramagynyň ýa-da gabat geldi. 12-nji awgustda resmi türkmen mediýasynda görkezilen reportajda Berdimuhammedow russça 20 minut töwereg söz sözledi. Reportajda onuň aýak üstünde durandygyny görselýärdi. 20-nji iýulda türkmen sosial mediýada soňra käbir rus dilli medeniýet serişdelerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ölendigi barada tasdiklanylmadyk maglumatlar peýda bolupdy. Amerika we Taliban aracylary Awganistandaky 18 ýyllyk urşy tamamlamak ugrundaky gepleşikleriň 8-nji tapgyrynyň jemlenmeginden soňra öz ýolbaşçylary bilen maslahat ederler diýip Taliban mälim etdi. Talibanyň medeniýet wekili Zabihullah Mujahid Katarın paýtagty Dohadaky gepleşikleriň 12-nji awgustda ir bilen tamamlanandygyny mälim etdi. Şeýlede ol bu uzyn we peýdaly gepleşikler boldy. İki taraf hem indiki adamlar boýunça öz liderleri ýolbaşçylary bilen maslahat etmek kararyny geldi diýip sözüne goşdy. Amerikan resmiýetleri häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Emma 11-nji awgustda Owanlar Gurban bayramyny belleýän prosedy Amerikanyň paragçylyk boýunça ýürüýär Tövkili Zalmay Halilzat bu Owganystandaky uruş döwründe bellenilýän soňky Gurban bayramy bolar diýen umydyny bildirdi. Men Owganlaryň paragçylygy isleýändiklerini bilýärin. Biz uzak möhletleýin we ynamly paragçylyk ilalaşygynyň şeýlede goňşy döwletleriň hiç birini howp awandyrmajak öz ihtiýarly Owganystan döwletiniň urunda köp tagalla ýaýaryz diýip Halilzat özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Russiýa Moskwanyň ýaşajylaryny protestlere Surtanda ruhsat berilmedik görüşlere çağırmakda aýplanýanlarynyň sanyny düýbi Kaliforniýada ýerleşýän Google Technologies lehine hem goşdy. Russiýanyň telekommunikasiýa pudugyny gözegçiligi edýän Roskomnadzor edarasy özüniň 11-nji awgustda ýaýradan beýanatynda ýürüşleri wagt etmekde Google-yň video paýlaşmak üçin platformasy YouTube-y hem aýratyn belläp etdi. Mundan bir gün öň Moskwada soňky 8 ýylyň içinde iň uly protest çäresi geçirilipdi. Roskomnadzor düýbi Amerikada ýerleşýän technologiýalaryň Google-a uradan hatynda bi-kanun köpçülükden çäreleri diýip häsiýetlendiren ýagdaýlaryny mahabatlandyrmak ýazlyga çağırdy. Mundanın başqa Moskva protestleri özüktürmekte Amerikanın hükümetini ve Germaniyanın devlet tarafından maliyeleştirilen Deutsche Welle nesirini ayıpladı. Moskvanın gengisine 8-nji sentyabrda geçirilmeli saylawlara oppozisiýa wekilleri hasaba alınmanından soňra, ýagny iýulyň aýaklarından bäri Moskwada her hepde protest şäherleri geçirilýär. Russiýanyň Sibir tebitiniň Achinsk şäheriniň 800 töwereginde ýaşajysy regionyň harwa ammarındaky ýüze çykan iki partlamadan soň maly kompensasiýasyny soradylar. Hadisanyň netijesinde bir adam öldi, başga da 10 nurçasy ýaralandy. Şeýlede 16 000 töwereginde ýaşajy evakuasiýa edildi. Achinskiň ýerli administrasiýasynyň beren maglumatyna görä 58 adama zeper ýeten emlägini maly himaýat hukmunda 550 000 rubl ýa-da 8400 dollar berilipdir. Krasnoyarskiy kraý regionynyň şäherindäki partlamalar 9-njy we 5-nji awgustda ýüze çykdy. Täze hadisadan soň regional derejedäki adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Ýerli harbylaryň beren maglumatyna görä, partlama ýyldyrymyň urmagy netijesinde döräpdir. Soňky sanlara laýyklykda hadisada 9 adam sulsandy, 2 polisiýa işgäri, 1 esker we 5 raýat ýaralanypdyr. Pakistanda iýulda başlanan güýçli ýağınlaryň netijesinde azyndan 161 adam helak boldy diýip habar gullukları yerli resmiýetlere salgylanyp maglumat berýärler. Pakistanyň Karaçi şäherinde tebigi hadise sebäpli azyndan 20 töwereg adam öldi diýip DPA agentligi 12-nji awgustda habar berdi. Käbir tebitlerde düşen ygalyň derejesi 192 mm çelini ýetdi. Howanyň global derejede gyzmagy ýağınlaryň awandyrýan howplaryny güýçlendirdi diýip daşky gursa boýunça bilermen Kamar Zaman Chowdhury DPA agentligine gurrun berdi.